Bréf Páls til Títusar, fyrsti kafli. Frá Páli þjóni Guðs, postula Jesú Krist, sem sendur er til að efla trú þeirra sem Guð hefur útvalið og veita þeim þekkingu á sannleikanum sem leiðir til Guðrækni. Þar er voninum eilíft líf sem sá Guð sem aldrei lígur hefur heitið frá eilíf. Á settum tíma var orðið opinberað og fól Guð frelsari vor mér að predika það. Til Títusar skilgetins barns míns í sameiginlegri trú, náð og friður frá Guði föður og Kristi Jesú, frelsara vorum. Ég lét þig eftir á Krít til þess að þú færðir í lag það sem ógert var og skipaðir öldunga í hverri borg svo sem ég lagði fyrir þig. Öldungur á að vera óaðfinnanlegur, einkvæntur, börnans trúuð og ekki orðuð við léttuð eða agaleysi. Því að biskup á að vera óaðfinnanlegur þar sem hann er ráðsmaður Guðs. Hann á ekki að vera sjálfbyrgingur, ekki bráður, ekki drykkfeldur, ekki ofsafengin, ekki sólgin í ljótan gróða. Hann sé gestrisinn, góðgjarn, hólátur, rétt sítt guðrækin og hafi góða stjórn á sjálfum sér. Hann á að vera fastheldin við þið áreðanlega orð sem kennt hefur verið til þess að hann sé færum, bæðað uppörfa með hinni heilnæmu kenningu og hrekja þá sem móti mæla, því að margir, einkum þeir umskornu, eru þverlindir, blaðra hégóma og leiða í villu og verður að þakka niður í þeim. Það eru mennirni sem eyðileggja heilar fjölskyldur er þeir kenna það sem eigi á að kenna fyrir svívirðilegs gróða sakir. Einn landi þeirra eigin spámaður sagði: Krítarmenn eru síljúandi, óarga dýr og letimagar. Þarna er þeim rétt lýst. Fyrir þá sök skalt þú vanda harðlega við þá til þess að þeir hljóti heilbrigða trú og gefi sig ekki að bábiljum gyðinga og boðum manna sem fráhverfir eru sannleikanum. Allir hlutir eru hreinum hreinir, en flekkuðum og vantrúuðum er ekkert hreint, heldur er bæði hugur þeirra flekkaður og samviska. Þeir segjast þekkja Guð en afneita honum með verkum sínum. Þeir eru viðbjóðslegir og óhlýðnir, óhæfir til hvers góðs verks.